Dezinformasiya, inanmaq və ya inanmamaq. İnsanlar həm bir-biri ilə ünsiyyətdən qalmaq, həm də xəbərləri izləmək üçün bir çox yola əl atırlar. Məlumat mübadiləsi geniş kütlələr arasında baş verdiyi də kütləvi rabitə adını alır. 21-ci əsrin ən populyar kütləvi informasiya vasitəsi isə heç şübhəsiz ənənəvi medianın yerini alan internetdir. 80-ci illərin əvvəllərində kompüter başında vaxta keçirmək qeyri-adi bir hobbi kimi qiymətləndirilərkən, indi dünyanın demək olar ki, digər ucundakı insanlarla ünsiyyət qurmağın ən təsirli və sürətli yolu budur. 1995-ci ildə ortaya çıxan sosial media, Facebook-un bazarda yerini alması ilə daha da genişləndi. Facebook 1,3 milyard aktiv istifadəçisi ilə hazırda ən sürətli məlumat mübadiləsi aparılan informasiya vasitəsidir. Ancaq sosial mediada qarşımıza çıxan bir məlumatın eyni ilə digər media vasitələrində olduğu kimi, düzgün məlumat yoxsa dezinformasiya, yəni səhv məlumatlandırma olduğunu anlamaq çox çətin hala gəldi. Dezinformasiya fərdləri və cəmiyyətləri istiqamətləndirmək məqsədi ilə yanlış məlumat vermək və ya həqiqətləri gizlədərək əski məlumat verməkdir. Bu, mediada, siyasətdə, iqtisadiyyatda, İdman və hərbi sahələrdə tez-tez istifadə edilən psixoloji müharibə metodudur. Əslində, insanların sosial mediaya bu qədər intensiv maraq göstərməsinin səbəbi, aldıqları qlobal xəbərlərin yeniləməsinə anındaca malik ola bilmək imkanlarıdır. Amerika hərbi qurumları cəmiyyətləri istənilən istiqamətə təsir altına ala bilmək məqsədi ilə informasiyadan istifadə edilməsini algı idarəçiliyi kimi ifadə edirlər. Bəzi aksiyalar gözlənildiyindən daha uzun müddət davam etdikdə, təxribata daha çox olur və sosial mediada bu hadisələri idarə etmək üçün ən asan vasitə olur. Dezinformasiyanın təsiri bizim düşündüyümüzdən də çoxdur. Hətta bəziləri gənclər tərəfindən sırf əyləncə məqsədi ilə yayılır. Ancaq əsasən qarşılığa səbəb olmaq və cəmiyyəti manipulyasiya etmək üçün istifadə edilir. Bu səbəbdən sosial mediada yayılmış xəbərlərin doğruluğuna dərhal qənaət gətirməməli, həqiqiliyini mütləq mühakimə etməliyik. PEV Araşdırma Mərkəzinin verdiyi məlumata görə, orta nəsil xəbər oxumaq üçün sosial mediaya yönəlir. PEV tərəfindən keçirilən sorğuya əsasən, bu nəslin 61%-i bütün siyasi xəbərləri Facebookdan öyrənərkən, sadəcə 31%-i ənənəvi TV xəbər kanallarına etibar edir. İndi Türkiyədə və dünyada qarşılıq vaxtlarında yayılmış məşhur dezinformasiya nümunələrini birlikdə araşdıraq. Sosial mediadakı dezinformasiya nümunələri Taksi meydanının bərpasına etiraz olaraq başlayan Gəzi parkındakı aksiyaların qarşılığa və qarşı durmaya çevrilməsinin mühüm amillərindən biri Twitter vasitəsilə yayılan dezinformasiyadır. O vaxt cəmiyyəti qızışdırmaq üçün doğru olmayan bir çox tweet yazıldı. Sosial media təqib sisteminin yaradıcısı Yasin Kəsənə görə təkcə 31 mart 2013-cü il tarixində 15.247.000 tweet yazıldı və bunun 5 milyonu təxribat xarakterli məlumatlar idi. Bu aldadıcı tweetlərin birində Avrasiya marafonunda iştirak edən insanların şəkilləri, nümayişçilərin əksəriyyəti körpünü keçib mesajı Boğaz körpüsündə Taksimə yürüş şəklində əks etdirildi. Amerikada da səhiyyə, siyasət, təbii fəlakətlər və müxtəlif cinayətlər haqqında çoxlu dezinformasiya yayılır. Məsələn, Amerikadakı bütün xəstələr Ebola virusu testindən keçdikdə nəticələr mənfi idi. Buna baxmayaraq, insanlar su, hava və qida yolu ilə xəstəlik bütün şəhərlərə böyük sürətlə yayılmış kimi tweetlər yazdılar. Yenə 2012-ci ildə Newton hücumunda və 2013-cü ilin aprel ayında meydana gələn Boston marafonundakı partlayışda həqiqətlərdən uzaq məlumatlar paylaşıldı və cinayətkarların kimliyi haqqında cəmiyyət yanlış istiqamətləndirildi. İngilis mediasında dezinformasiya məsələsindən geri qalmır. Qısa bir müddət öncə BBC 2003-cü ildə İraqda çəkilmiş və müharibənin dəhşətini nümayiş etdirən bir fotoşəkli Suriyanın Hula bölgəsində meydana gələn qətliam açıqlaması ilə tanıtdı. Halbuki şəkli çəkən Marco Di Lauro məsələ ilə bağlı Daily Telegraph-da bu bəyanatı vermişdi. Mənim əsas çaşıb qaldığım məqam BBC kimi böyük miqyaslı xəbər qurumunun mənbələrə nəzarət etmək ehtiyacı hiss etməməsi, istər aktivist, istər vətəndaş və ya jurnalist olsun kimdə nə gəlirsə gəlsin dərhal paylaşmağa bu qədər istəkli olmasıdır. Bu qədər. Marco Di Lauro həmçinin bunu demişdir. Bir nəfər başqa birinin çəkdiyi foto şəkili şüurlu olaraq təbiyyat materialı kimi rahat şəkildə istifadə edə bilir. Bundan sonra BBC-nin səlahiyyətli nümayəndəsi həmin şəklin fotonun mənbəyi müəyyən olunan kimi BBC-nin internet səhifəsindən dərhal çıxarıldığını və təksib edildiyini yazdı. Yenə başqa bir misalda Daily Star müxbiri Richard Pepiard-dandır. Pepiard, The Guardian qəzetində nəşr etdirdiyi bir açıqlama ilə müsəlmanların əleyhinə yazılar yazmağı rədd etdiyi üçün Daily Star qəzetindən istifa etdiyini bildirdi. Cəmiyyəti dezinformasiyadan necə qoruya bilərik? Kompüter başında hər hansı biri, məsələn bir gənc, otağında dizinin üstündə notebook ilə oturarkən, öz dünya görüşünə ehtiva edən bir məlumatı heç bir mənbə göstərmədən hazırlayıb, saniyələr ərzində sosial media vasitəsilə bütün dünyaya yaya bilər. Twitter-ı tədqiq etdiyidə həqiqət kimi qəbul etdiyimiz bir çox istehsal edilmiş məlumat görürük. Ancaq bunların az qisminin yanlış olduğu aşkar edilmiş və təqzib edilmişdir. Bəs neçə nəfər bu yalan məlumat kampaniyasının fərqindədir? Əlbəttə aparılan bu məkirli xəbərlərə veriləcək ən təsirli cavablardan biri, yenə sosial media vasitəsilə doğru xəbərləri yaymaq üçün səy göstərməkdir. Araşdırmaqdan heç vaxt imtina etməməliyik. Çünki sosial mediada davamlı bir yeniləmə mövcuddur və biz həmişə verilən məlumatların doğruluğunu, mənbənin etibarlı olub-olmadığını araşdırmaq məcburiyyətindəyik. Sosial mediadan istifadə edən bəzi pis niyyətli insanların qarşılıq çıxarmağa, nifrəti təşviq etməyə və hər hansı bir yerdə çıxmış böhranın tərəflərindən birini yanlış istiqamətləndirərək digər tərəfin adını ləkələməyə meyilli olduğunu unutmamalıyıq. Sosial media insanların etibarlı mənbələrə malik, təsdiq olunmuş, həqiqi məlumatları bölüşdükləri bir platform olmalıdır. Bu mesajlar qətiyyən din, irq və cinsiyyətə qarşı nifrət mesajları olmamalı, sevgini və dostluğu təşviq etməlidir. Tweet yazarkən yazdıqlarımızı əvvəlcə vicdanımızla qiymətləndirməliyik. Əks təqdirdə, həm yalan, həm də qarşılığa səbəb olan bir informasiyanın yayılmasına məsul olarıq. Anna Noktarın Pravda.ru-da dərc edilən məqaləsi.